week. Stay beautiful and stay safe.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogayga voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa habeen Sabti ah 28-ka bisha November sanadka 2020. Idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah dhallinyaradii ku dhimatay qaraxii makhaayadda jallaatada ee magaalada Muqdisho oo maanta si wadara loo aasay.
Allahu naxariisto asxaabteena walaalaheena xalay ku geeriyooday jalaata Davino. Waa mid itaawatay ani ahaan cawaale geerin naxdinle. Dad waxeer koora wada hadlaysiin haddana miyda ay kor tagtid fahmu sheekay karaa. Inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. Waa ka tacsiidinayna arrintaas.
Waxaan kaloo idiin haynaa maareeyaha dekedda magaalada Muqdisho oo maanta ka badbaaday qaraxmiino.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan guddoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro oo ka hadlay diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland oo maalinta berriya bilaabmi doontaan.
Barnaamijkii caweyska Washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka, waxaana noo akhrinaya Jamaal Axmed Cismaan.
Ciidamada dowladda Itoobiya ayaa bilaabay qulf xulaadeed oo ay ku doonayaan inay ku qabsadaan xarunta gobolka Tigre ee Mekelle, halkaas oo dhowaanahan hareerihiisa ay dagaalo ka dhacayeen. Qulufka colaadeed ayaa sabtidii bilowday sida ay sheegeen diblomaasiyiin halkaasi xiriir la sameeyey. Madaafiic xoogan ayaa la sheegay inay ku dhacaysay gobolka Tigre sabtidii, halkaas oo 1 million qof ay ku dhaqan yihiin islamar ahaantaasi laga cabsi qabo inay halkaa ku barakacaan.
Ciidamada federaaliga ayaa la wareegay gacan ku haynta Wikero, waa magaalo 50 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Mekelle, waxaana maalmo gudahood ay maamuli doonaan Mekelle, ayuu qoraal uu soo saaray ku sheegay gaashaanla dhexe Xasan Ibraahim oo ka tirsan saraakiisha sarsare ciidamada Itoobiya. Waxa uu tilmaamay in ciidamada dowladdu ay sidoo kale la wareegi doonaan magaalooyin kale oo dhowr ah. Sheegashooyinka dhinacyada muddada 3 toddobaad ah uu dagaalka u dhexeeyo ee ciidamada dowladda Itoobiya iyo kuwa TPLF ayaa waxaanay macquul ahayn in la xaqiijiyo, sababtoo ah waxaa gobolka ka go'an telefoonada iyo qadka internetka. Fiidnimadii Jimcihii, shanqar weyn oo qaraxa ayaa laga maqlay magaalada Asmara ee dalka la dariska ee Eritrea. Safaaradda Mareykanka ee halkaasi ayaa sidaasi ku sheegtay bayaan ay soo saartay maanta Sabti ah. TPLF ayaa weerar gantaal ay ku qaaday dalka ay dariskeen Eritrea 14-kii November. Maxkamadda Raxfaan oo federaal ah ayaa diiday isku day uu olaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku dooniyey in laga hor istaago in Joe Biden loo aqoonsado qofka ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee gobolka Pennsylvania. Arrintan ayaa dharbaaxo kale ku ah isku dayga Trump in la weeciyo natiijadii doorashada November 3-deedii. Qaadi Stefanos Bibas oo ku hadlay magaca 3 qareen oo kale ayaa war uu soo saaray ku yiri doorashooyin xor oo xalaal ah waxay saldhig u yihiin dimuqraadiyaddeenna. Dacwadaha la xiriira wax isdabamarin waa kuwo halis ah, balse in doorasho lagu tilmaamo mid aan xalaal ahayn kama dhigayso taasi inaysan xalaal ahayn. Qaadi Bibas ayaa yiri dacwadaha waxay u baahan yihiin eedeymo gaar ah kadibna cadeymo midoodna halkan kuma hayno, ayuu yiri Bibas oo ah qareen hore ugu soo magacaabay madaxweyne Trump. Ololaha Trump iyo taageerayaashiisa ayaa isku dayiyey islamar ahaantaasina ku guuldareystay in ay qareennada gobollada Michigan, Georgia, Arizona iyo Nevada ku qanciyaan wax isdaamarin inay ka dhacday doorashooyinka. Dhammaan gobolladaasi ayaa muhiim u ah guusha Biden. Mid ka mid ah saynisyahanada nuklearka Iran, Muxsin Fakhrizadeh, ayaa Jimcihii lagu dilay garigiisa gudihiisa gudaha caasimadda Iran ee Tehran. Warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in wasaaradda gaashaandhigga Iran ay xaqiijisay geerida saynisyahanka kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in uu qalliin uu ku maray cisbitaalka goobta ka fogeyn. TV-ga dowladda Iran ayaa baahiyay muuqaalka wadada lagu dilay saynisyahanka Muxsin kadib markii gaarigiisa lagu weeraray. Muuqaal kale ayaa lagu arkayay iyadoo Muxsin iyo dadka oo goobta ku dhaawacmay ay helicopter u duulinayso goobaha caafimaadka. Warar qaar ayaa sheegay in qarax uu dhacay ka hor inta aanay dabli rasaas la dhicin gaariga Muxsin xilli uu ku guda jiray baabuurkiisa. Warbaahinta Iiraan ayaa ku eedeysay Israel inay ka dambeyso dilka Muxsin. Warbaahinta baraha bulshada ayaa laisla dhexmariyay fideo 2018-kii uu ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu ku faahfaahinayay barnaamijka nukleerka Iiraan ka hor inta aanu magaca dhabin magaca Muxsin Fakhrizadeh oo uu ku sheegay in magacaasi la xusuusnaado. Israel ayaanan mas-uuliyadda weerarkaasi sheeganin. Warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warkii dunidaynala socotiinay. Halkaad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay maareeyaha dekedda magaalada Muqdisho, Axmed Washington ayaa maanta ka badbaaday qarax lagula eegtay meel u dhow cusbitaalka Nasreto ee magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa waxaa ku dhaawacmay laba ka mid a ilaalada maareeyaha. Wariyaha v o a da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
ila ka tirsan kuwa amniga dowladda Soomaaliya ayaa u sheegay v o a in qarax oo ahaa meelo la dhigay waddada dhankeeda lagu qariyey qashin yaalay hareeraha waddada laamiga ee cusbitaalka Nasaleed ee degmada Cabdicasiis. dad goobjoogayaal ayaa u sheegay v o a inay jireen meelo qashinka la dhigo waddada dhankeeda ah laguna qariyay waxyaabaha qarxa. maareeyaha dekedda Muqdisho Axmed Washington ayaa la xaqiijiyay qaraxa inaysan waxyeelo ka soo gaarin, balse waxaa jira khasaare dhaawac oo ka dhashay soo gaara laba ka mid a ilaaladiisa kuwaasoo loola cararay goobaha caafimaad ee ku yaal magaalada Muqdisho. ila ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya oo xaqiijiyay dhaawaca labada askari ayaa sheegay in hadda ciidamada ammaanka ee maamulka degmada ay halkaasi ka sameeyeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka, gaar ahaana in la qaado qashinka yaala waddada hareeraheeda si aysan mar kale u dhicin in waddada dhankeeda lagu qariyo waxyaabaha qarxa. waddada laamiga marta agaarka cusbitaalka Nasaleed ee degmada Cabdicasiis ayaysan ahayn markii ugu horreysay qarax lagula eegto mas-uul dowladeed, waxaana hore qarax lagula eegtay guddoomiyihii hore ee degmada Yaaqshiid ee halka laga qaaday, halkaasoo waxyeelo ka soo gaartay qaar ka mid a ilaaladiisa. maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanayay qaraxyada la dhigay waddada dhankeeda, waxaana hadda dhaawac ahaan dalka dibaddiisa ugu maqan guddoomiyihii degmada Hodan Cabdixakiin Dhagojuun oo qarax la dhigay waddada dhankeeda lala eegtay, halkaasoo laba ka mid askartiisa ku dhimatay isaga iyo qaar ka mid a ilaaladiisa dhaawac uu ka soo gaaray. habeennimadii xalayna qarax ayaa ka dhacay meel maqaaxiyo dhalinyadu ka caweeyaan oo ku taala magaalada Muqdisho, gaar ahaana dhabbaha la ilaaliya garoonka Aadanade, waxaana halkaas ku geeriyooday 8 dhalinyaro ah oo maanta si wada jira loogu aasay qabuuro ku yaala gudaha isbitaalka Xoogga magaalada Muqdisho. hay-adaha ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa la tacaalaya xaqiijinta ammaanka, waxaana hadda ururkaashaab ay bilaabeen inay fuliyaan qaraxyo ay geysanayaan shakhsiyaad isku soo xoraya waxyaabaha qarxa iyo miinooyin la dhiga waddada dhankeeda, waxaana ciidamadu ku guuleysteen ama la yareeyay inaysan dhicin gaadiidkii laga soo buuxin jiray waxyaabaha qarxa oo muddooyinkii dambe ururkaashaab aysan u suuragelin. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
dhinaca kalena waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay dhallinyaradii ku dhintay qaraxii xalay fiidkii ka dhacay makhaayad jallaatada lagu iibiyo oo ku taalla agagaarka kilomitir 4. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. dhallinyarada geeriyooday ayaa ka mid ahaa kuwa ugu firfircoon ee ka dhex muuqda bulshada reer Muqdisho. saaxiibadii aadka ugu dhowaa dhallinyaradan ayaa dareen xanuun badan ka muujiyey geerida dhallinyaradaasi. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
qabuuro ku yaala gudaha isbitaalka Xoogga ayaa dhammaan lagu aasay dhallinyaradii ku geeriyootay qaraxii ka dhacay maqaaxida Jaladafino. aaska waxaa ka qayb gala saaxiibadii ugu dhowaa dadka iyo eheladooda. dhammaanka qaybgalayaashu way ilmeynayeen xaaladdu waxay ahayd mid murugab. awaal axmed ayay gelinkii hore ee shalay iyo qaybo ka mida gelinkii dambe u ahayd maalin farxadeed, wuxuuna la ballansanaa inuu la qaxwayo saaxiibadiis oo ahaa kuwa dadka ugu dhowaa, balse wax walba waa isbedeleen. balse mar qura ayuu waayay 8 ka mida saaxiibadii ugu dhowaa dadka.
inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. allahu naxariisto asxaabteena ama walaalaheena xalay ku geeriyooday Jalaata Dafino. waa mid itaawatay ani ahaan cawaale geeri naxdinle. dad waxyarka hore wada hadlaysiin oo haddana miyada kor tegtid ma sheekeyn karo Cabdiqaadir. inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. waa ka tacsiidinayna arrintaas.
daqiiqada ka hor ayay wada hadleen isaga iyo saaxiibadiis, waxayna ugu yeereen inuu ku soo biiro fadhi ku sugnaayeen oo ahayd maqaaxida jallada Fiina musiibadu ka dhacday, balse wejiyadii qurxoonaa ee ula ballansanaa way isbedeshay, wuxuuna u tagay saaxiibadiis oo qaarkood aaba la garan kareen jirkooda.
Wixii ugu horreeyay dhegay qabtaan waxa ahayn asxaabtii wada dhaawac iyo wax dhintay oo meesha aan ku kulannay aan yaabay. Wixii dhaawac markaasaa soo qaadnay, wixii meeshaan markaas meel isugu geena aan soo qaadnay. Wallaahi abuqaadir lagama sheekeen karo waxa meeshaas ka dhacay. Xalay habeen madow ayay ahayd aniga ahaan, cawaale iyo ehelada marxumiinta meesha ku geeriyooday.
Galinkii hore ee maalintaas ayuu qaar ka mid a saaxiibada uu ku waayay qaraxa ka dhaca maqaaxida jallada Fiina ay wada qadeeyeen, waxayna mar kale ku ballansanaayeen inay ka wada shaahaan maqaaxida musiibadu ka dhacday.
Wallaahi dad fiican oo waqtiyada fasaxa ee shaqada ka dhisanayaan oo kale is arka is xiriiriya, ragga qaar waqtiga qadada ayaa is aragnay, meel aan ku wada qaliinay, waan kala tagnay, shaahiyaa ballansanayn, salaada maqrib meel dib ayaa jalaada dafiina ka ballansanahay. Markaan goobta ugu socday ee aan maray lambaraafar ayaa qaraxii dhacay, kadibna goobtii ayaa sidii ugu galay. Magay sheekay kara dareenkii abuqaadir.
Waxaa
ka mid ahaa Cabdullaahi Suudaan, Cabdirasaaq UK, Suudaan Cabdalla, Cabdullaahi Cabdi Jaamac oo loo yaqaano BJ, Bishaar, Cali Yare, Tata Yar la dhahay sina goobta ku sugnaa, Ibraahim Cabdi Yar la dhahay sina oo saaxiib aan ahayn, iyo kuwo kale oo hadda magacoodaan sheeki.
Ehelada dhallinyarada dhimatay qaarkood oo aan la hadlay way awoodi waayeen inay soo hor fadhiistaan muuqaal baahiyaha aan rabeen ku wareysto daruufaha iyo murugada ay ku sugnaayen darteed. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa maanta ka hadlay kulan uu dhowaan la yeeshay qaar ka mid a saxaafadda madaxa bannaan, kuwaasoo u gudbiyey cabasho la xidhiidha xeerka saxaafadda. Guddoomiye Ciro ayaa sida oo kale ka hadlay diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada oo maalinta berriya ka bilaabmi doonta Somalilan. Warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro ayaa waxa uu ka hadlay kulan uu la yeeshay saxaafadda madaxa bannaan dhowaan, taasi oo uu sheegay in cabasho ay usoo gudbiyeen ay la xidhiidhay madax bannaanida saxaafadda Somalilan iyo xeerka saxaafadda.
Cabashooyinku waxay u badnaayeen in loo sheegay in masalan cashuuro laga qaadi doono cashuuro cusub saxafiyiinta. Waxaa kaloo ka mid ahaa in de nidaam caburina ama de cabsigelina aada muddo hadda inuu socdo oo lagu cabsigelinayo ama lagu caburinayo saxaafadda. Guud ahaana inaga waxay noo jira hadda dastuurka oo tilmaamaya qeybo ka midi madax bannaanida saxaafadda, xoriyatulqowlka iyo xuquuqdisaankaba. Waxaa kaloo inoo jira xeer qura ah dhaqangala xeerka saxaafadda la yidhaahdo. Xukuumadii kala dambeeyey way isku dayeen inay xeer saxaafadda dhaqangeliyaan. Marka xeer cusub soo baxay saxaafadda ma jiro ka deenay horiyey baarlamaanka markaan i mooyaane. Marka waxay la tahay sharcigu dee wuxuu leeyahay sharci unbaa wax lagu jideyn karaa. Hadday dee cashuur cusub tahay oo la jideynayana ama takaaliif, dastuurku wuxuu leeyahay marka baarlamaanku ama golaha wakiiladu ansixiyo ayuunba la qaadi karaa. Marka mowqifka xiyigu waxa weeyaan in xukuumaddu uga digno dee waxaan sharciga waafaqsanayn ama cashuuro aan baarlamaanku ansixin ama xuquuqdii la siiyey saxaafadda ee xeerkan jira uu siiyey ama dastuurku siiyey ilaa wax kaloo bedelaya la helo inaan cidina ka qaadi karaynin. Madax bannaanida saxaafadda xisbi ahaan waanu taageersannahay, iyaguna dee waxaa laga rabaa mas-uuliyad iyo inay ku dhaqmaan dee anshaxa saxaafadda. Waxaa kaloo laga rabaa dee in qarannimada iyo amniga qarankana ay ilaaliyaan oo ay xurmeeyaan, wararkooduna ay noqdaan warar sugan. Waa laga rabaa saxaafadda laftigeeda.
geesta kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa ka hadlay diiwaangelinta codbixiyaasha Somalilan ee berrito ka bilaabmaysa.
Dhammaan dadkii ka shaqaynayey dee loo xilsaaray oo komishanka u qoray howlahaas diiwaangelinta maanta waxay joogaan goobihii dadka laga diiwaangelinayey waxaa kaloo iyana la socda commissionka kormeerayaashii xisaabta qaranka. Dadku way ka wada qeyb geliyaan wacdigelinta, dadka deegaanka, axsaabta, musharaxiinta, intaasoo bilaadi wacyigelinta way wadaan. Marka iyaga waxaan leeyahay dee waqtiga uu idin yimi oo berri qolaha ka hadhay, maanta qolaha ka hadhay. Marka waxaan soo jeedinayaa uun dee iyagu hawsha way u timi, marka waxaana bilaabaysaa berrito si gaaray dee fariintaasi toddobada degmo doorasho ayuu xusaysaa.
Diiwaangelintii tan ku xigta ayaa waxay ka qabsantay Soomaaliland sanadkii 2016, iyadoo haatanna dad fara badan ay ka faa'iideysanayaan oo aan fursadaasi hore u helin, sida kuwa da'doodu ay qaangaarka noqotay haatan iyo kuwii aan hore u qaadanin kaarka codbixinta. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
VOA Washington ayaad dhegeystayaal nagala soconaysaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington, waxaana soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska ayaa caawa noqda badan idinku hayaad ku maqli doontaan. Waxaa ka mid ah nin Soomaali oo ku taajiray dhagax gurigiisa kusoo dhacay.
Waxa gurigiisa kusoo dhacay markii la isku gageeyey waxay noqdeen $1.4 million.
Bal dhagaxaasi nooca uu yahay iyo weliba xagga uu kasoo dhacayna barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale qaybti hal abuurka iyo heesaaga ayaad ku maqli doontaan, iyadoo caawana aynu kuwada caweyn doono.
Adeegka igu soo dhacday waxaan ku keenay nin dhalinyara oo magacaabayo kooxdayda kamida oo aan ku waaninayay Soomaad garab iminkana oo aan weliba isagii ma dhibin fanaan kale u dhiibay weliba heesti uu jecliyo uu dhageystaa waxaan u baahnaa oo lana uu dhameeyey.
Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. Aan ku bilownay dhegeystayaal, xilli dhaqaalaha dunida uu si weyn u saameeyey xanuunkan dunida ku wada baahaya ee COVID-19, isla markaana heerka shaqo la'aantu ay meel sare marayso, ayaa qaybo badan oo ka mid a bulshada dunida dacalladeeda ku dhaqan ay la daalaa dhacayaan sidii ay ula soo bixi lahaayeen quutal daruurigoodii ay ku noolaan lahaayeen, iyadoo waddamo badan oo dunida ay isku dayayaan inay ka soo kabtaan dhaawaca uu dhaqaalahooga gaarsiiyey xanuunkaasi, isla markaana ay dadka qaarkood la yimaadeen fikrado gaara oo ay ganacsiya ku abuurayaan amaba ay la imanayaan si ay noloshooda ugu dabaraan. Haddaba nin dadkaasi ka mid a oo markiisa horeba jeeb yaraa islamarkaana ku nool waddan lagu tiriyo kuwa dhaqaalahoogu aadka u hooseeyo ayaa xilli uu ku jiray duruuftaasi aynu soo tilmaanay islamarkaana gurigiisa u joogay. Uu hal mar samada uga soo dhacay dhagax lagu qiyaasay $1 million, taasoo keentay inuu muddo yar kadibba noqdo nin maalqabeena. Bal haddaba yaana sheekadaasi idi ka dilinay aan soo dhaweeyo wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekada nuxurkeeda ina la wadaagi doona.
Waa mahadsantaha Cabdixakiin. Ninkan waa nin u dhashay dalka Indonesia, waa 83 jir, ku nool jasiiradda Sumatra ee dalkaas. Waana nin iska maskiin oo gararata ah.
Waan gartay marka ninkan xagguu ilaahay wax ka siiyey, halkay farajkan xagguugeyn?
Ninkan farajkan waxaa la dhihi karaa cirka ayuu uga soo dhacay. Gurigiisa ayaa waxa ugu soo dhacay dhagxaantan cirka kasoo dhacday ee qaaliga ah ee loo yaqaano meteorite. Marka dhagxaantii ayaa kusoo dhacday, marka dhagaxii unbaa qiimo u yeeshay, sidaas ayuu farajka ugu furmay.
Marka siduu dhagaxu usoo dhacay oo qaab nuucey usoo dhacay, halkuu joogay isagu marka maysoo guriga iska joogunbu dhagaxa arkay? Waa dhagax intee leeg? Taa ma laga faahfaahin, ma laga bixiyo, ma laga ayaa faahfaahin?
Dhagaxa Jupiterka ayuu run ahaantii kasoo dhacay. Marka guriga ayuuna ugu soo dhacay, weliba qolkiisa ayuu kusoo dhacay. marka waxaa la dhigi karaa xitaa gurigii qasaare ayuu u geystay. Marka sida ayuuna ugu soo dhacay, marka waliba jawiyada isbedelaan ama roobabka iyo cimilada ay sii noqoto ayaana badanaa dhagxaantaasi ay soo dhacaan.
Marka ninku isagoo iska biraadlo gurigii iska joogo ama iska shaqaysanaya, uma hal mar ku wareeray dhagaxii gurigiisa ku soo dhacay?
Mabu ogeyn ba ha, isagoo yaaban oo gurigiiba kaa burburay isleh khasaara ku gaartay, dhibaatadan maxay ahayd? Isagoo murugeysan mabuusan ka warhaynin ee wuxuu u haystayba dhib iyo mushkilad hor leh u soo korortay inay ahayd, oo isagoo markii hore la daalaa dhacay sidii uu ku heli lahaa nolol maalmeedkiisa oo meel yar ka shaqeeya.
Waagaag dhagaxu wuxuu noqday dhagax qaaliya. Sidee lagu ogaado dhagaxan inuu yahay dhagax micnaha leh ama miisaanka iyo qiimaha leh?
Run ahaantii waxaa jira dad kaba ganacsada ama raadiya. Marka isagu wuu fiiriyey, wuu eegay, kadib buu la kaashaday qolyaha maaragtay yaqaana intii laga shaqeynayay kasoo bixintii, iyo isaga guriga unbaa u caddaa iyo khasaaraha soo gaaray. Laakiin mar dambe unbuu ka warhelay in waxa meesha kusoo dhacay ay yihiin wax qaali ah oo qiimo sareeya.
Marka ma la qiimeeyey qiimihiisu muxuu noqday, Cabdiqaadir?
Run ahaantii waa la qiimeeyey. Ninka hadda miskiinka ahaa waxa gurigiisa kusoo dhacay markii la isku gageeyey waxay noqdeen 1.4 million oo dollar, ama haddii aan si kale u dhigno 1,400,000 oo dollar ayuu noqday. Marka sidaa ayuu ku noqday nin milyaneer ah, ninkii iska garabraatada ahaa.
Cajiib, cajiib. Hadda waa daqiiqada gudahood, ninkii gurigu ka dhaawacmay madaxu xanuunay lahaa gurigii baa iga burburay baa hal mar loo sheegay inuu milyaneer yahay.
Waliba meesha ku nool yahay, aan kuugu daro, waa meel daadad badan ay ka dhacaan, waa jasiirad. Inuu guriga kaa dumo ama dhibaato kaasoo gaarto waa waxa ugu daran ay dadka ka walwalaan. Marka isagoo noloshii raadinaya ayaa gurigii ka burburay. Marka wuxuu isiri balaaya kusoo doonatay, laakiin markii dambe ayaa haddee Ilaahay faraj uga dhigay. Marka waa meesha annaga wax ka niraahno, Ilaahu waxaa cirki iga soo daaday. Marka iyo yaa Rabbi juuni dahab. Marka ninkana wixii unbaa usoo dhacay.
Dhagaxii deewan magaalada ku nool yahay waan garan karnaa. Yaa ka iibsaday ee qiimihiisii markii la ogaaday? Yaa u lacageeyay ninkii u kaashayay dhagaxa ka qaata?
Ninka run ahaantii sidaan la socono, dadbaa waxa macnaha waxyaabaha qaaliga ah runtii ka daba shaqaysta. Shirkado waaweyn oo raadiya ayaa jira. Marka mid ka mid ah shirkadaha dhagxaantaas ka shaqeeya oo maka ganacsada ayaaba u tegayba, iyaga ayaa kasoo iibsadeen. Marka waa shirkad Mareykan ah.
Ninkoodaga iska maskiinka garabraatada ahaa ee magaalada yar iskaga noolaa ee guriguna ka burburay, de markii loo sheegay lagu yiri 1,400,000 oo dollar baad leedahay, de kolka noloshiisa ninkii isbedeshay si kale kuma garatire, de dhiishii faqrigu tuuray ma tiri?
Dabcan dhiishii faqrigu tuuray, ninkii waaba nin kaluu noqday. Marka wuu taajiray, laakiin waxaa lagu leeyahay waa 3 sano jir meel yar uu ka xoogsan jiray, ayuu ka shaqeyn jiray, mushaarkiisa ayaa iska yaraa. Marka markii la qiimeeyey lacagta uu helay, waxaa lagu leeyahay 30 sano markii uu shaqeeyo mushaarkii uu heli lahaa ayuu hal mar helay. Marka waa dareemi kartaa intuu isagoo 63 sano jir ah ayuu gaari lahaa inuu lacagtaas helo. Dabcan intaas sii nooshahana lacagta kuma aruurayso biilal iyo waxba kugu baxaya, laakiin waxaa laga hadlayaa markii la qiimeeyey qiyaasta lacagta uu hadda ku shaqeeyo markii 30 sano lagu dhufto ayaa 1,400,000 oo dollar ay noqon lahayd.
Aad iyo aad. Waxa ugu daran hadduu iska fadhiisto ilaa 30 sano soo socda mushaharkii baad haysataa, oo ay ku dhacdo sheekadii Cabdoo qalad xisaab.
Dabcan xilliga la noolaanayo iyo xilliga dhimanaysa cimrigaaga ma ogid. Marka inaad shaqaysaa loo baahan yahay markasta. Haddii aad tiraahdo intaasaan noolaan karaa, intaasaan igu baxayso, waa sidaa sheegtay waa Cabdoo qalad xisaab. Marka kolay un dad manage gareeya ayuu heli karaa. Mida kale ee dadka noocaas oo kale ah markay hal mar lacagahaasi tirada badan helaan, way ku wareeraan inay maareeyaan ama ay manage gareeyaan. Haddii aysan helin, markaas dad wax ugu qabta ama kala shaqeeya oo la taliyaal ah. Dad badan oo sidaas oo kale lacago u helay oo markii dambena ka faqriyana waa jiraan.
Waa hagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi inala wadaagayay. Dhegeystayaal, waayaha iska saaso, marka Alla wax kula damco meel dheerba ka eegi maaye. Bahadda markana aynu jaleecno dhinacii kaalmo haysa.
Yeah.
haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb ka mid a waraysigii uu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaan daaha cabdi gaas islamarkaana uu kaga hadlayay qaybo ka mid a suugaanta uu curiyey iyadoo caawana uu inala wadaagi doono islamarkaana uu inoo sharixi doono bandhig faneedyada iyo weliba xafladaha gaarka ee heesaha kusoo bandhigaana kooxdiisa dayaxbaan
in heesaha laysu soo ururiyo meel ku wada qaadaan waxaa muujiyaba kooxnimada horta marka fanaanku halkaa fiidiyo kasoo sameeyo keligiis kasoo saarta heesta dadka in badan baan ogeyn inuu dayax baanban yahay ama xidigaha geeska yahay
hayeen
horta kooxnimada waxa muujiya oo barnaamij sanadeedka iyo xilliyada ay isu yimaadaan iyo barnaamijyada ay qabtaan wax badan aan ku kala duwanaana saaxiib laakiin waxaan aad iyo aad halkan salaan uga gudbinaya fanaaniinta naga horeysay ee geyga soomaalida dugta caanka xidigaha geeska iyo guddoomiyahooda laabsaalax oo iyaguba fanka geliyey tacab badan saaxiibo
hayeen
iyagaa barnaamijyada keenay oo marka hore iyaguba way qaban jireen de waa berina way qaban jirtay oo kooxdu halkii riwaayadda laga dhigi jiray saaxiibile dhaqaale badan iyo arrimo badanma jiraane waa berio riwaayad dhigaysa ama iftiinoo dhigaysa ama unkadoo dhigaysa la arki jiray laakiin halkii riwaayadihiibaa barnaamijyadii noo bedeleen waxaanu ku soo bandhignaa barnaamijyo
dhinaci heesa aynu ku noqon doonaa intaynaa gabagabayn iskalaajan dib ugu noqon doonaa oo mid ka mid a heesaadaad u curisay ee u qaado heesta tiraadahanti laysa siiyiyo macnamana hoodiye qoftantaada kugu haga tala fiican ku huraa lama hela adduunyada
saaxiibo heestaas waa qaali waa nolosha iyo waaanu ku jiray ka hadlaysaa adeenka ay igu soo dhacday waxaan ku keenay nin dhalinyaraa oo magacaabayo kooxdayda ka mida oo aan ku waaninayay soomaad garar
hayeen
iminkanay oo aan weliba isaga imaa dhibina fanaan kale u dhiibay oo weliba heesti uu jecliyo wuu dhegaystaa waxay aan u baahnaa o dhanna wuu dhameeyey dee markaad qof la hadlaysana abwaanku wuxuu la wada hadlay ama halabuurku wuxuu la wada hadlay ummadda soomaaliyeed oo dhan
ummadda uu la hadlay aad iyo aad
markaa heesta ummaddii bay lahantin laysa siiyo macna ma laha hood iyo qoftantaada ku haga tala fiican kuu hura lama hela adduunyada hiigsigaaga noloshiyo hamigiiyo ujeeddada inta kaa hadlaysae ku hanqaartada badan dad buu horumarkaaga iyo dhibaya hankaaga iyo dibnahaaga hayso halkaaad ujeediyo hadafkaaga ayuu galan hoolko dhan xogahaaga wada hel
waayaaga laabta ku hayso
oo waxaaga heesaa bacdiibuu iga bixiyaba nin ugaaska la yaho aad baaga dhalaan uga gudbinayaayo heestaa marku dhegeysta wuxuu yoro bac miranba weeyo dadkiiba sirtaydiibaan u sheegayn waxbaasaa u qarsanaya wartaa lagama wada wadin oo laga wadaa inaad barnaankaysa soo wada dhigin dee dadku ilawa kala duwan yihi oo qaar baa horumarkaa igaga cune
aadaadaadaadwaayahay ka warramaysaa iyaduna
waayahay ka warramaysaa ninka kuu dhibanaya iyo ninka kalena inaad kala ay laba kuu kala yihiin dee ba inta u dambaysaana saaxiibka adla marka heesta saaxiib waa intaas waa nolosha
barashada hadda ruuxad kulantee dagdaga haysu biibine dib wuxuu ka noqon fudee hadda xiisaabo miyajignaanta ku muuqee
heesaan ka fogeyn heesihii hore aynu soo qaadanay oo iyadana uu fanaanka maxamed siyaad cabdibii ka qaado oo tirada duruufuhu ay dhacaan waqtigu uu istaba maraa adoo daranyeysa sharaf ku dhimo magac iyo dadnimo. Heestaas iyadana ma waayo gaaray lahayd maxilli gaaray lahayd looga warayada
allah saaxiibaha habeen habeenada ka mid ah ayaan saaxiib burco ka yimi markaan saa ugu soo galay bulshaagu gurigiisi baan imi muusisha ka heesta tumay maxamed cabdilaahi diriye bulshaada waan salaamayaa. waxaa la fadhiya fanaankeena weyn maxamed saciid bk mar alaaya markaan usoo galay waa bk oo aanu saaxiib ahayn igu dhego igutacawa heestameen maxaan ka hadlaayo ujeeddada heesta halkaasaanu ka curinay isagaa iiga sheekeeyey isagaa la yimi soomaad garan iyo wixii cabashada ahaa iyo wixii arrinka keenayna waanay u noqotayo marka saaxiib heesta qalcadiba waxbay tarjumaysaa qalcadiba marka heestu
qisadoo kale si guudma noola wadaagi kartaa
qisadu saaxib heestu iyadaaba istarjutay oo ujeedada markuu bk ujeedada iiga sheekeynaya igu ahaa heest noocaasa baan rabaa iyo wixii markaa uu ka cabanayay baan iswaafajiyo heestu dhanna waa ka waano oo waaniga ninka la hadlaya dawaayi iyo noloshiina waan ugu soo gabadayo waxaan leeyahay qoftii dan horumarka xaasisku waa darajada adigu daacaduna hw muhiimadu saaxib haddaad aragtaba qofku xaasida adiga waa kuu darajo
oo durin ruuxnaba bulshada qof degan ha ka tegin marnaba dadaal ninku dheer ha qarin
dadaal ninku dheer ha qarin ha qarin dadaal sheeg ninka kaa raganimada badan ee horumarka gaaray way isxaasidaan dadku adigu sheeg.
dhegeystayaal qayb kaloo ka mida waraysigana waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska Washington ee kanxiga. tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shir wacu nala socodsiinaya barnaamijkaasi caweyska Washington. buuq iyo sawaxan ayaa maanta hareeyey fadhi ay lahaayeen xildhibaanada golaha guurtida Somaliland. buuqan u dhexeeya xildhibaano iyo guddoonka golaha ayaa salka ku hayay wada shaqayn u dhexaysa golaha guurtida iyo hay-adda UNDP. mudanayaasha qaar ayaa ku dooday in la joojiyo wada shaqayntaasi. Haddaba xildhibaan maxamed sheekh cabdiraxmaan oo ka mid ahaa mudanayaasha kasoo horjeeda wada shaqaynta UNDP ayaa u waramay wariyaha v o a khadar maxamed cakulle, wuxuuna ugu horeyn ka jawaabay waxa ay ku diidan yihiin wada shaqayntaasi.
waxaa jiray qodobo aan ajandaha noogu jirin oo golaha shaqooyin aan ajandayaasha golahana ku jirin oo haddana golaha la dhex wado ayaa jiray. marka dee sistemka baarlamanka ama golahu u dhisan yahay waxa weeyaan xeer dastuurka iyo waxaan ku shaqaynaa iyo xeerosaadka golaha. marka dastuurka qodobkiisa 7-aad iyo 6-aad iyo 16-aad wuxuu sheegayaa waajibaadka golaha guurtida wuxuu qabto iyo shaqooyinkiisa. sidoo kale xeer hoosaadka iyaga wuxuu qodobkiisa 3-aad iyo 4-aad iyo 5-aad iyo 6-aad intuba waxay sheegayaan shaqooyinka iyo nidaamka uu goluhu ku shaqeeyo. markaa goluhu dee waxa weeyaan shirgudoonka iyo guddi hoosaadyaa jira iyo golaweyne. waxaa iminka socda inay xeerar iyagu ay dabada ka riixayaan UNDP ay golaha soo dhex geliso.
muxuu ku saabsan xeer?
wallahi xeerarkaasi way badan yihiin oo waxaa jira dee iminka xeerar barya badan iminka la ysku hayo farbadan ma jiro. xeerka kursigu ka mid yahay, xeerarka baarlamanku uu ka mid yahay oo la wado. dee taasina waxa weeyaan cid baa leh xukuumad iyo golayaal baa leh. marka in dibadda wax laga yeedhiyo, marka intaan ku hadlayna waxay ahayd shaqada goluhu qabanayo waa in golaha weynaha laga ansixiyo.
ugu dambeyn maxamed, UNDP intay timid golaha kamay dhex shaqaynin, yaa hawsha wada?
waa si wanaagsan golaha nidaamkiisu dee wuu dhisan yahay. waxaa jira guddoomiyuhu guddoomiye ku-xigeenka ayuu u xil saaray, ayuu waraaqu qoray uu leeyahay adigaa la shaqaynaya UNDP guddoomiye ku-xigeenka koowaad wey iyagu iminka si toosa waxa weyaan xitaa miisaaniyadda golaha wixii ay u qabanayaan akoon dahabshiila baa loo sameeyey. wuxuu goluhu la socday iyo sistem loogu shaqeeyaana ma jiro. waxa weeyaan taasaanu ka hadlayna waxa leenahay haddii UNDP ay golahan wax la qabanayso waajibaada cad oo dastuurku tilmaamay buu leeyahay u qabto, wax alla waxay ka tartaa ma jiro. marka maaha inay fawdo golaha abuurto. annagu intaanu soo jeedinay maanta laysku hayo waxa ahayd horaanu golaha ula hadalay shirgudoonka, waxaanu ku nidhi maadaama ay ka baydhay nidaamkii loo baahnaa inay kula shaqayso golaha, waxaanu soo jeedinaynaa in laga joojiyo, in wadashaqayntii golahu la lahaa inaynu joojino. marka taasina dee go-aan golo imanaysa, go-aan golo imanaysa in golaha lasoo dhex dhigo. haddii golaweyne aqbalo inay la shaqayso dee waa loo hogaansan yahay, laakiin maaha in xagga dambe uun laga hago oo waxaan ajandayaasha iyo go-aanada golaha ku jirin in cid gaari ku shaqayso. waa taataan ka soo horjeedna.
waxaa xogaha qaarkood leeyihiin golaha mooshin baad idinka laftiinu xildhibaano ka midi soo wadan aad ku dalbanaysa in wadashaqaynta UNDP iyo golahu ay la joojiyo oo shirgudoonka ku wadaan. xogo kalena waxay leeyihiin UNDP waxay maal gelinaysaa xeerkii golaha guurta lagu soo dooran lahaa. idinkuna kaasaad ka horjeedaan oo xildhibaanada ka soo horjeeda ama diidanaad ka mid tihiin, taa maxaad ka odhanaysaa maxamed?
bismillaahi raxmaan raxiim. waa marka la habaabinayo ujeedooyinka la habaabinayo. golahani dadka jooga sistem bay ku yimaadeen. golahani sistemka uu ku imanayaana waa sistem cad. haddii xitaa berinta golaha waqtigiisa uu gaadho, sistemkii uu aanu ku nimi uunbaa lagu iman doonaa. marka wax problemahoo dee ka jira ma jiro. haddii laysla qaato in sidaa dee wakiilada golaha wakiilada loo dooranayaana waa sistem kale, laakiin kaasi wuxuu ka imanayaa hadday xukuumad noqoto iyo dadka danaynaya. ma aha inay hay-ada ajaanib iyo noo yeedhiya waxaynu rabno. marka annagu ka hadli mayno, annagu xukumaanaan iman kuraa sida goluhuna xukuma iman. laakiin muhiimaddu waxa weyaan sistemku goluhu ku imanaya way cad yahay, mid madow kuma jiro. haddii laga guurayo oo loo guurayo in loo footeeyo oo heer gobol gobol laga dhigo loo qaybiya, waa another issue kale.
laakiin ma maqasheen inay ka shaqaynaysa UNDP xeerkii doorashada golaha guurta, ma maqasheen taa?
maya, anagu waxaanu aaminsannahay guddoonka iyo waxaanu u gudbinay haddaanu anagu guddi hoosaayada nahay shaqooyinka waajibaadka wixii nagala qabanayso inay nagala qabato inu kusoo dhaweyno. waddadaa wadda aan ahayn oo ay golaha kula shaqayn kartaa iyo waajibaadka dastuurku siiyey waxaan ahayn ay kula shaqayn kartaa ma jiro. laakiin waxa iyadu iska sideeto oo ay annaga noo yeedhiso oo annagu aanu ka shaqayno, dee waxa weyaan dalku fawdu waalibaynu gelayna. maanta waxaad ogtihin waxyaaba badan oo iminka ay dabada ka riixayaan. marka haddaanu ka shaqaynonu aqballo wixii dibadda laynaga keenay, dee qarankuna jiri maayo, dowladnimadeenuna jiri mayso. marka taan shirgoonka ka doonna waxa weeyaan waajibaad dastuuriya baynu leenahay. haddii la soo jeedinayo in xeer golaha loo samaynayo, wuu cad yahay nidaamka lagu samaynayo. xukuumaddu inay samayso samayso keento waa wax diyaara. haddii baarlamanku soo samaynayo golaha xagga ay ka ururinayso waa wax bannaan. taasi wax dibaataa majro dariiqii waxaanu haynaa imi ka doorashada golahaana hadii golaha wakiiladu tago isna diyaar buu yahay doorasho marka la isku ma hayo doorasho iyo imaatinkeeda laakiin waxa weeyaan qarankan mustaqbalkiisa dambe mid wax loo yeeriyo noqon doona mise mid isagu waxa uu dalkiisa iyo dadkiisa ay doonayaan ku shaqeeyo noqonaya intan isu haynaa waynta
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan maxamed sheekh abdiraxmaan oo u warramayay wariyaha khadar maxamed cakulle
barnaamijka ila iska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o eda laanta af soomaaliga
ciddii uu seego dhagaysiga barnaamijka ila iska v o a waxaad ka dhagaysan kartaan buggeenna v o a somali com
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ila iska v o eda
ila iska v o a
dowladda jabuuti ayaa ku guda jirta howlo lagu xoojinayo shaqo abuurka iyo gacan qabashada shirkadaha yaryar iyadoo shalay lasoo gebagabeeyey qaybtii ugu dambeysay ee shirkadaha yaryara looga faa'iideynayay inay helaan xisaab sharciyeysan oo u fududeynaysa inay lacag dayna ka helaan bangiyada deggan jabuuti wariyahayaga ramadaan muuse jaamac ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada jabuuti
howlahan ayaa la xidhiidha in la meel mariyo sharciyeynta xisaabiyeyaal madax bannaan oo ka kooban 4-30 qof oo xisaab habaysan u sameeya shirkadaha yaryar si ay uga faa'iidaystaan lacagaha amaahda ay bixiyaan bangiyadu iyadoo arrintaasi hirgelinaysa dardargelinta horumarka shirkadaha yaryar agaasimaha xafiiska cashuuraadka gudaha dalka ee jabuuti siciid gale dharaar ayaa iga waramay waxay arrintan ku soo kordhinayso dhinacooda
cashuurtii dakhligii oo biri doona dadkii oo mid kastaba uu garan doona sharcigiisi wixii looga baahnaa wuxuu mataqana xilligii wax la dhigayay waxay noqon doontaa dad mataqana biri waddankan xaggan shirkadaha aad loo leeyahay mataqan is loo leeyahay haddii ay la jaan qaadaan dowladda wax meel dheer bala gaari gaara lakiin haddii lakala hooseeyo dee waxa weeye waxaana ay dowladda soo saariso waxay noqon doontaa dee wax mataqana hirgelin bay noqon doontaa lakiinse dadkan waxay noqon doonaa maanta 4-30 qof aan soo biranay dad sharciyada dowladda ay soo saari doonto dadka ka dhaadhiciyo uu qof kastaba u hogaansanaan doono uu garan doono xilligii waraqada deklaraasyonka lasoo dhigayay tan dhulka lasoo dhigayay badaadada la bixinayay dadku marka waxay noqon doon dad u dhiga nool oo soo jeedo oo garanayo matqan waxa laga doonayo xilliga laga doonayo waan waxaan leeyahay wax ku soo biray oo anaka aad garab nagu noqonayaan
gudoomiyaha rugta ganacsiga jabuuti yuusuf muuse dawaale ayaa ii sheegay inay si wanaagsan usoo dhoweynayaan howlahan
walaahi imkaba way jiraan kuwo madax bannaan oo habaysan oo nidaamsan laakiin shirkadaha waaweyn amba shirkadaha dhexe iyo kuwaasi ku howlan yihiin kuwana waa shirkada yaryara si ay xisaab xidh fiican ugu sameeyaan oo ay ugu dhibyareeyaan xisaabaha sanadkii la xidhay oo shirkado badan waxaa jira imika aan xagga dowladda aan diiwaan gashnayn kuwaabay dee la qabanqaabin doonaan sidii ay u argelin lahaayeen xisaabo anaga waajibaadkayga waa inaan la shaqeyno oon u dhib yareyno oon soo dhoweyno oon garab galno wey
cabdalle riiraash oo ka mid a mas-uuliyiinta bankiga salaam african bank ayaa ii faahfaahiyey qaabkay ugu wanaagsan tahay bankiyada inay helaan xisaab habaysan
horta arrintan waa arrin tallaabo weyn oo dhinaca horumarka loo qaaday ta kalena loo qaaday shirkad abuurka iyo shaqo abuurka dhallinyarta waayo hadda anaku ka hadlana anakoo salaam africa banka marka hore markuu ninku qofku ku yimaado shirkadleydu marmar xisa nidaam xisaabeed oo fadhiyo kuluma imanayn laakiinse iminka markaa la helo xisaabayayaasha madaxa bannaan ee uu cashuurihii iyo dowladdiina lagu lagaga diro inuu soo maro mar walba taas waxay xoojinaysaa shaqo abuurka waxayna xoojinaysaa waxaa la yidhaa shirkad abuurkii oo ah inay dhallinyarta ay shaqaystaan oo ay shaqo abuurtaan marka taa waa arrin anakano aad waddanka u faa'iida dhinacii bangiyadana wax badan kusoo kordhin doonta ayaan rajeynayna waana tallaabo inaan bogaadiyo ah wasaaradda iyo dhammaan ciddii kasoo shaqaysa
siciid jaamac xirsi oo ka mid ah 4-30 xisaabiyeyaasha madaxa bannaan ee loo sharciyey shaqadooda ayaa isna iga waramay waxay sida gaarka ugu saabsan tahay shaqadan
shaqadiisi waxa weeyaan xisaab dejinta xisaab sharciyeynta nidaamka maganaysa xisaabta maganaysa ula socdo dakhligiisa kharashkiisa wax u habeeyo oo u nidaamiyo u hagaajiyo weyaan
xagga shirkadaha iyo
xagga shirkadaha madaxa bannaan ahaa gaarka loo leeyahay
ramadaan muuse v o a jabuuti
bandhiga VOA.
Barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
ciidamada dowladda Itoobiya ayaa bilaabay qulf xoraadeed oo ay ku doonayaan inay ku qabsadaan xarunta gobolka Tigre ee Mekelle, halkaas oo dhowaanahan hareerihiisa ay dagaalo ka dhacayeen. Qulfka xoraadeed ayaa sabtidii bilowday, sida ay sheegeen diblomaasiyiin halkaasi xiriir la sameeyey. Madaafiic xoogan ayaa la sheegay inay ku dhacaysay gobolka Tigre, sabtidii halkaas oo 500,000 qof ay ku dhaqan yihiin, islamar ahaantaasi laga cabsi qabo inay halkaa ku barakacaan. Ciidamada federaaliga ayaa la wareegay gacankuheynta Wikero, waa magaalo 50 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Mekelle, waxaana maalmo gudahooda ay maamuli doonaan Mekelle ayuu qoraal uu soo saaray ku sheegay gaashaanla dhexe Xasan Ibraahim oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee ciidamada Itoobiya. Waxa uu tilmaamay in ciidamada dowladdu ay sidoo kale la wareegi doonaan magaalooyin kale oo dhowr ah. Sheegashooyinka dhinacyada muddada 3 toddobaad ah uu dagaalka u dhexeeyo ee ciidamada dowladda Itoobiya iyo kuwa TPLF ayaa waxaanay macquul ahayn in la xaqiijiyo, sababtoo ah waxaa gobolka ka go'an telefoonada iyo qadka internetka. Fiidnimadii Jimcihii, shanqar weyn oo qarax ayaa laga maqlay magaalada Asmara ee dalka la dariska ee Eritrea. Safaaradda Mareykanka ee halkaasi ayaa sidaasi ku sheegtay bayaan ay soo saartay maanta Sabti ah. TPLF ayaa weerar gantaale ay ku qaaday dalka ay dariskeen Eritrea 14-kii November. Mid ka mid ah saynisyahanada nuklearka Iran, Muxsin Fakhrizadeh, ayaa Jimcihii lagu dilay garigiisa gudihiisa gudaha caasimadda Iran ee Tehran. Warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in wasaaradda gaashaandhigga Iran ay xaqiijisay geerida saynisyahanka kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in uu qalliin uu ku marayo cisbitaalan goobta ka fogeyn. TV-ga dowladda Iran ayaa baahiyay muuqaalka wadada lagu dilay saynisyahanka Muxsin kadib markii gaarigiisa lagu weeraray. Muuqaal kale ayaa lagu arkayay iyadoo Muxsin iyo dad kale oo goobta ku dhaawacmay ay helikopter u duulinayso goobaha caafimaadka. Warar qaar ayaa sheegay in qarax uu dhacay ka hor inta aanay dabli rasaas la dhicin gaariga Muxsin xilli uu ku guda jiray baabuurkiisa. Warbaahinta Iran ayaa ku eedeysay Israel inay ka dambeyso dilka Muxsin. Warbaahinta baraha bulshada ayaa laisla dhex mariyay fiidiyo 2018-kii uu ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu ku faahfaahinayo barnaamijka nuklearka Iran ka hor inta aanu magaca dhibin magaca Muxsin Fakhrizadeh, oo uu ku sheegay in magacaasi la xusuusnaado. Israel ayaanan mas-uuliyadda weerarkaasi sheeganin.
dhegeystayaal, weli VOA ayaad nagala soconaysaan. Waxaan ku sii siqaynaa gunaanadkii idaacaddii fiidnimo. Waxaan idiin soo qabanayaa heesan dabacsan.
Marka aad gudigaatay haqo ku dhuliyay
dhegeystayaal heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddii fiidnimo ee halkan si wada jiray idin kala socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu oo cabdixakiin maxamuud shirwac tiniyatun idaacaddan idaacad lamid ay isugu iman doonno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgeliyo.
شدادنا دق دق ليقوكينا.